Gaur zientziaren tartean sugalde gehienetan dagoen eltze berezi bati buruz hitz egin behar dugu. Eltzea lapikoa gehienontzat, baina zientziatik ere asko duena, espres lapikoaz aritu behar dugu. Idoia Mujika, materialen fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna, egunon?
Egunon, bera.
Zer da, beste zer baino lehen, zer da espres lapiko berezi hori?
Ba, zuk esan bezala, beste sukaldetan daukagun tresna bat, batzuentzat beldurgarria izaten den ere bai, arrazoi pixka batekin, ez da egin dezakelako, eta ba, oso presio altuetan lan egiteko gai dana, eta hartara, ba, janaria azkarrago josten duena, edo sukaldatzen duena, ez da, nahi daukago buruan, zertarako balio duen, edo zer da, baina, zein da haren atzean dagoen zientzia, ez, edo noen dikan...
Ze zientzia, edo zientziatik zer du lapikorrek.
Eta zer gatik handaen hain berezia, ez, zer ekarri zuen zientziak sukaldetara, bain beresia izateko lapiko hau. Bueno, historio pixka bat gogoratzea harren ez zeinek asmatu zuen Denis Papin fisikaria deitze zan, bueno, fisikaria zan, eta Papinen digestorea ditu zion bere lehenengo bertsioari, da gaudeko katuta 1669an badia urte batzuk arek asmatutakoa oindikan ez zegoen etxeetan sartuta, baizik eta batresna bat zan, pixka frogatzeko ze pasatze zan sistema bat itxi ezkero eta barruan ura berotzen jarri ezkero da nola konportatzen zan, ez? Eta arek neurtutakoak zian egon da 30 graduko temperaturako hor barruan. Ura berotze prozesu horretan eta lurruñoiek sortzeko prozesu horretan temperatura hoiek lortzen ziren. Gaur egungoak txikiagoak dira eta hala ere ba 100 gradu baino handiagoak, ez? Hor dago hain zuzen ere gakoa. Zergatik kan gauzak egosten diran azkarrago. Ba, bertan dagoen temperatura 100 gradutik gora dagoelako beti. Eta zergatik? Ba, hori da pixka saiatuko gerana azaltzen, ba. Galdetzen badizut bea, hau ez da azterketa, baina gutxi gora bera ura ze temperaturan lurrundu egiten dan edo zenbat gradu behar ditun lurruntzen hasteko?
100 gradu, hori gogoan dut,
eskolatik. Zoragarri eta laxe da, egia da, gure egunerokotasunean, zu berotzen jartzen duzu gora, sistema ireki bati deituko diogu, ba, berotzen jartzen dugulako irekian, da hor, neurtuzkeo temperatura, 100 gradu lortuko lituke likidoak. Da, zuk leno hitz egiten egon geranean, aipatu duzun bezala, emandako bero guztia, ur sistema horri, beak erabiliko du, egoera zaldatzen. Hau da, lurruntzen jarraituko du eta jarraituko du 100 gradutan, hortikan igo gabe, lurrundu dan-dan-dana lurrundu arte. Bai, hori horrela da.
Ura agortu arte.
Hori da, ura agortu arte, eta ur guztia baporea bihurtu arte. Baina, ze pasatzen da adibidez, Himalaiara joten magea. Zu zaude misio batean, eta, ba, bueno, igotzen zeak gaur egun milaka igotzen dira horrela, eta esaten dute, ba, batzen bakarri bat superstatzea, ateratze beltzea, berozen jartzen du, da ur hori irakiten hasten da. Irakiten hasten da, jartzea dituzun bakarroiak, eta ez diagosten, zergatik. Ba, han, inguruan dagoen presioa, hain da txikia, ura asko zerraxago lurrundu iten dela. Ez dira ez da 100 gradu behar, ura irekiten hasteko. Hori da gakoa. Orduan, horre, hau zergatik anezete ditzuet, ba, erlazio zuzena dagoelako, zein temperaturatan lurruntzen dan ura, eta zein presiotan dagoen ur hori. Gure sukaldetan, normalean presio atmosferikoa daukagu, atmosfera bat. Baina Himalaian, asko ze presio txikiagoa dago, ondorioz, temperaturare txikiagoa da. Eta adibidez, 70 gradu, badira nahikoa, ura lurruntzeko. 70 gradu horietan, makarroiak ez dira josten. Horregatikan, behin ulertzen badegu hori, presioa eta temperaturaren arteko erlazioa dagoela, kontrakoa ere, espero liteke ez. Presioa asko handitzen badegu, urak behar duen temperatura lurruntzeko asko handituko da ere. Eta hori da, eltzean pasatzen dana. Eltzea itxi egiten dugu, sistema berotzen hasten gera eta lurrina hasten da sortzen hor barruan. Orduan lurrin horrek parenten kontra talke egiten du. Horpi entzuten dugu, ez? Nola hasten da nor gertatzen ba.
Orduan hasten gara sukaldean dardar batean ez ote den lertuko.
Bueno, lasitze gaur egungoak oso segurua dira, eh? Baina egia da egontzala momentu bat eltze hoiekin bizka kontu zibili hartzala da baten bete batak edo bestek aitu izan ditu horrelako istripuak, ez da? Ba, bai, presio oso altuak sortzen diralako organean. Horrek zer esan zer suposatzen du? Ba, ur hori lurruntzeko energia gehiago behar duela, geroz eta zailagoa dala, ateratzea likidotik eta pasatzea gas fasera, ze gas horretan pilatu egiten ari dira molekula pila bat bat abestearen kontratalka egiten, eta ondorioz hor barruan sortzen diran temperaturak asko ze handiagoa dira, ez bai diogu uzten eskapu egiten. Bueno, gaur egun balbula badaukat segurtasunangatik gehiegizkoa den presioa ateratzeko, baina alere barruan dagoen festa, kriston festa da. Orduan, denbera temperatura hori ere ego egiten da, eta gure barruan hor sartu ditun, ba, danakoa salda, edo sartu ditun aragia, sartu ditun, bueno, barazkiak tita batean egiten dira, ba, 120 gradutan lanean ari geralako, seguruenen. Naiz eta beti, ba, zuk esandako datu eukida, ura 100 gradutan lurrundu egiten da, bai. Baldin eta eltzairek eta badaukazu, itxita badaukazu, temperatura gehiago beharko du lurrontzeko, eta hori da pasatzen ari dana gure eltzeetan, ez da? Orduan, ba, ausarta bazeate esperimentu badaukazu entzako eltzearekin. Erraixa da, eh?
Bota.
Bai, a ber, ezagutzen dituzue poliespanezko edalontziak, ba, batzutan erabiltzen ditugu, ba, kafea beroa mantentzeko, edo, bueno, bai, poliespana da...
Bai, material bai, zuri hori, askotan gabonetan elurra egiteko erabiltzen den.
Hori da, bai, eta babesteko, ba, tresna, igual, telizda aterozten dezu, eta horrekin babestu datorzen da, ez? Ba, badira horrelako edalontziak, ze uste dezuzu gertatuko litzaiokela jarriko bagenu eltzearen barruan, iltzea itxi, da are jarri hor barruan.
Ba, euskalo, urtu, erre, lertu, euskalo.
Ondo pentsauta, bai, hori gertatu liteke. Baina, bueno, ema ingeniatu orain, gombidatzea izuet egitea, baina aurreratuko izuet ze pasako da, borki benetan da polita, eta igual behar badagun batean ere partekatuko et argazkitxo bat, ze gurean horrelakoa askotan egiten dugu, eta jendea beti hartze du sorpresa. Hartzen duzu, edalontzi hori. Bai, egia da jarri behar dezu laltzean, baina ez uretan murgiluta, baizik, eta baldin badukazute saretxo bat, edo nola baiteko, ba, zerbaiten gainean jartzeko, ura ikutua, bakarrikan lurruinez inguratuta egon behar da.
Isten dugu, hori eta pasoak gainen jarri, hori ba, baina ez dezala ikutu.
Hori da, barazkiak ere batzutan egiten ditu horrela baponean, ez? Ba, horrelako zerbait, baina edalontziarekin. Itxi, eta pitatzen hasten duenean, utzi berotan, ba, beti bezala, baina gutxi gora bera, 30 minutu behar ditu. Eta gero utzi ozten, eta ireki. Ba, topatuko dezutena da, edalontzi berdinaren bertsio nimino bat. Txiki egin da, konprimatu izan balitz bezala, eta hain zuzen ere hori da pasa zaiona. Eltze batean, lortzen duguna da, oso presio altuak esan dugun bezala, baina vaporea sortu dugu. Vapore horrek indarri izugarria egiten due, lehen horiektatu dizuen arrazaia gatik. Ura, molekulez osatutako sustantzia bada, da molekula horiek hasten dira gaz egoeran daudenean, ba, mugitzen norantza guztietan, eta abiadura pila batekin, indar pila bat daukatelako, energia pila bat xurgatu dutelako, bero pila bat daukate, da bero hori erabiltzen dute, ba, leku guztietara mugitzen, eta pareten kontra txokatzen, baita gure edalontziaren kontra txokatzen. Orduan, poliespan deitzen diogu, dalako, plastikoz egindako materia bat, baina espandituta, bera barruan airea dago. Konturatzen mazera testote bat ere pixatzen. Aire pila bat daukate hor barruan txertatuta. Ba, aire guzti hori ere atera egiten dugu. Gure eltzean sartzeakoan bultza egiten diote da, ba, nolabait gure eskuekin zaplastatuko bagenu bezala, baina oso era politxean. Aire leku guztietatik aldi berean. Da, orduan egiten dezuna da kuskurtu, eta edalontzia ateratzen duzu bola.
Ipotxendako.
Ni beti esaten, egiten dugu broma esateko zer nahizu, kafesnea edo ebakia da. Kafesnea nahi badute, ba, bertako eta ebakia nahi badute, ba, flakikoan sartzen duzu, eta lortzen duzu katilu berdina, baina niminoa presioaren ondoriaz.
Ba, pentsatzen gauza ikasi ditugun espres lapikoaren bueltan, batetik makarroiak kasi obez Himalaian, eta ipotxendako edalontziak nahi bali maditugu, ba, horretara ere erabili dezakegula espres lapikori, eta ojo, ondo zu arte ez zabaldu, ze hor susto bat baino gehiago ere izan liteke. Idoia Mujika, mila esker, plazerra izan da.